Blasiða 10, 1, 2, líffræðilegur fjölbreytileiki. Líf finnst allstaðar. Líf hefur þrifist á jörðinni í nokkra milljarða ára. Fyrstu lífverurnar liðu líklegast í hafinu eða djúft í jarðvegi. Ekki er vita með vissu hvernig lífið var til og sumir fræðimenn vilja til dæmis tengja þetta við neðansjávar hveri. Nú þrýfst lífið nánast allstaðar. Í regnskógum, eyðimörkum, í hæstu fjöllum, í mestu hafdjúpum og langt undir yfirborði jarðar. Talið að nú lifi fleiri en 10 milljónir tegunda lífvera á jörðinni. Á hverju ári uppgötast nýjar tegundir, en jafnframt hverfa margar aðrar, oftast vegna röskunar á umhverfinu. Það mikilvægt að varðveita líffræðilegan fjölbreytileika því að allar tegundi lífvera eru á einn eða annan hátt háðar hver annari. Röð og regla í lífheiminum. Til að auðvelda skilning á því hvernig lífverur hafa þróast hefur þeim verið skipt í hópa. Við skiptinguna hefur verið byggt á útliti og skyldleika lífverana. Á síðar árum hefur meiri áhersla verið lögð á að kortleggja erfðaefni lífverana til að fá sem bestar upplýsingar skyldleikan. Til einföldunar lífverum skipt í 5 stóra hópa í þessari bók. Bakteríur, þörunga og frumdýr, sveppi og fléttur, plöntur og dýr. Við myndina stendur, líf finnst í ýmsum myndum nánast allstaðar á jörðinni. Fjölbreytileikinn einna mestur í regnskógunum.